toen die vertalers zeer van het Hebreeuwse boek zomaar in Engels moest vertalen, hebben we al reeds met die eerste regeling met een groot probleem gezet. Daar die boek begin met die woordje shoe. En die hele Engelse taal was daar nergens een woord wat daar die betekenis van shoe weergee nie. En daarom moest hulle een ander woord vat om net iets van daar die woord weer te gee. Diezelfde probleem het ons Bijbelvertalers gesit met hierdie vers wat ons het. Daar word die woordje in Grieks gebruik, die woordje pas. Die woordje pas beteken alles in sy geheel, alles insluitend, alles volledig. En in die Afrikaans is daar nie enkele woord dat die werklike diepere betekenis daarvan weergee nie. En ons vertalers het dit so vertaal, doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksam en bid gedurig vir al die gelowiges. Jy sal opmerk die woordjie pas is hier vertaal met alles, elke, gedurig en al. Dis die naaste wat ons daaraan kan kom. En in 1953 vertaling het is een meer letterlijke vertaling. En ons kry iets van daar die oorspronkelijke terug. Maar nou sal jy opmerk, dis nie goeie Afrikaans nie. Een Griek praat nie goeie Afrikaans nie. En soos hierdie vertaling met een meer letterlijke vertaling is, ook iets wat lomp. Terwyl julle met alle gebed en smeken, by elke geleentheid bid in die Gees, en julle daartoe waak om met alle volharding en smeken vir al die heiliges. Ek lees het weer vir u, terwyl julle met alle gebed en smeken, by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeken vir al die heiliges. Hier is pas vertaal met alles, alle, elke, alle, al. Vier keer achter mekaar kom hierdie woordjie van Grieks en sy verbuiging in hierdie vers voor. Maar dit bring natuurlijk neer dat daar besondere klem op hierdie vers gelê word. Dit is soos geweerskote wat elke keer klap as die woordjie gebruik word. Die onderwerp wat die Bybel hier in orde stel is die gebed. Een baie, baie belangrike deel van ons strijd teen die bose. Het jy al gedink wat een wonder is die gebed? Dat jy as een nietige mens die troonsaal van Godse deur kan opstoot en direct persoonlik met hom kan praat. Wat een geweldige wonder dat jy enige tyd, enige plek daar die voorreg het om met God self te praat. Daar die groot opperbevelhebber van sy leer. Daar die God wat alles beskik en bestuur. En Openbaring 8 word vir ons iets van die geheimenis van die gebed gegee. Daar word vertel de symboliek van een engel wat by een wierookofferaltaar staan en saam met daar die wierook, wat die wierook welms laat opstyg, word die gebede van die heiliges, die gelowiges, ook geoffer. En so word ons gebede al aangenaam gemaakt. Daar die nietige, onvolmaakte gebede word aangenaam gemaakt voor die troon van die Here en die Here God die Vader aanvaard het. En ons weet ook een van die groot wondere van die gebed, aan die ontvangkant sit die Vader, en hy wil graag na ons gebede luister. Die Heilige Katekisme sê, dis die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. En daarom wil die Vader graag die gebede wat opstyg voor sy troon aanhoor. In Hebreërs staan, in 1 Johannes staan, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vraag. En dis nie al wat met ons gebede gebeur, dat die Vader daarna wil luister nie. Ons weet dat Jesus Christus is ook ons voorspraak. Johannes skryf ook in sy brief, ons het Jesus Christus, die regverdige, as voorspraak by die Vader. Hy is ons advokaat, ons pleitbezorger by die Vader. En so al ons gebede wat opstyg, word heerlik aangenaam gemaakt voor die troon van God. En dit maak die gebed die krachtigste middel wat die Here tot jou beskikking gestel het in die stryd teen die bose. Die heel krachtigste middel. Die Heidelbergse Katekisme noem dit die vernaamste deel van ons dankbaarheid. met die eenvoudige opdrag, 4 keer beklemtoon deur die woordjie pas, kom die Bybel en hy gee vir ons daar die geweldige belangrike middel in die hand om te bid. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Die stryd teen die magtige Satan en daai geslepe bose geeste kan ons nooit aanpak sonder die gebed, sonder daardie direkte kontak met ons opperbevelhebber God die Vader, wat oor alles beskik en alles bestuur. Die eerste opdrag wat in hierdie vers na vore kom is, doen dit alles biddend. In die 1953 vertaling staan daar, terwyl julle met alle gebed bid. Ongelukkig het die vertaling in 1983 nie die werklike betekenis mooi kon vat, omdat hy nog goeie Afrikaans wil praat. Maar alle gebed beteken dat elke vorm van gebed wat daar is. Ons weet daar nie net een vorm van gebed nie. Baie van ons het die gewoonte om na God toe te kom en jy vra, so een geestelike bedelluisie wat jy voor God afbid, dat Heere help my hiermee, Heere help my daarmee. En so kom een mens met daar die versoeke na die Heere toe. Maar hierdie opdrag sê, ons moet elke vorm van gebed gebruik, al is dit nie gelyktydig nie, maar in ons gebedslewe. Natuurlik moet ons ons behoeftes aan die Here opdra. Die Bybel self gee daar die opdrag. Moet oor niks besorg wees nie, skryf die apostel Paulus, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Maar nou sal u sien dat in hierdie versie dat die apostel Paulus gee, is daar alreeds 3 gebedsvorme. Gebed, die algemene gebed, die smeking, daar baie spesifieke versoek waarmee jy na die Here toe kom, en die dankgebed. So ons moet hierdie verskeidenheid ook in ons lewe gebruik. En daar is baie vorme. Gaan een bykie en lees die psalms deur, aandachtig. En kyk een bykie hoeveel vorme van gebed kom in die psalms voor. Ons kry daar bijvoorbeeld een ryke verskeidenheid. Psalm 150 is een groot lofprysing. Geen versoek nie. Net een groot lofprysing waar die psalmdigter uitjubel voor die troon van God en sy dankbaarheid getuig. Dan kry ons die boetgebed. Daar die gebed waar jy voor God kom in diepe berou en jou sonde skuld wil jy het bely voor die Here. Die boetgebed, Psalm 51 is 'n pragtige voorbeeld hiervan. Daar is ook die geloofde gebed, waar een mens na die Here toe kom en bely dit wat jy glo, dit waarin jy glo en wat jy van harte aanvaar. Dan is daar die voorbidding, waar jy vir ander mense bid, een uiters belangrike vorm van gebed. Ons weet ook in ons tekstvers, word daar een besonder klem gelê om vir ander mense te bid. Die bepeinsing, ook een vorm van gebed, waar jy besig is met God en dink aan sy groot dade, aan sy liefde enzovoort, en hoe hy jou help en jou bystaan. Die bepeinsing kan een mens natuurlijk enige plek, enige tyd doen, selfs as jy motor bestuur of skottelgoed was. Dit is, bepeinsing is een baie interessante vorm, waar een mens nadink oor die groot dade van die Here. Dan kry jy die skietgebed, daar die skielike gebed wat opkom by jou, waar jy bijvoorbeeld bid, Here bewaar my in hierdie omstandighede, of skenk vir my nou genade met hierdie probleem waarmee ek worstel. Die skietgebed, die openbare gebed, waar ons bid, soos hier in die kerk, waar een mens voor mense bid en ander mense saam met jou daar die gebed bid. Die algemene gebed, die algemene gebed is kry ons nie onse Vader. Dis een baie mooi voorbeeld daarvan. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Algemeen word gevra dat die Here ons lichamelik en geestelik moet versorg in hierdie lewe. Die algemene gebed. En dan is daar die smeking, waar mens baie spesifiek bid met een spesifieke versoek na die Here toe kom en een spesifieke saak aan hom opdra. Natuurlik hoef ons nie al die gebedsvorme gelyktydig te gebruik nie. Maar hierdie verskeidenheid van die gebed maak ons gebedslewe heerlik ryk en vol. 'n pragtige, pragtige middel wat die Here vir ons gegee het. En daarom in die 53-50 vertaling daar, alle gebed beteken, gebruik die gebed in sy volle verskeidenheid in jou lewe. Die tweede opdrag is, smeek God by elke geleentheid deur die Gees. So 50 jaar gelede het baie gereformeerdes gedink as heiligskennis as heiligskennis as jy iemand sy naam in 'n gebed noem. Maar mens noem nie mense sy naam in 'n gebed nie. En 'n mens het baie maklik teespoed gekry as jy bid vir Greg en Magriet, dat die Here hulle sal help met daardie spesifieke probleem waarmee hulle worstel. Maar dis juist een van die pragtige gebede wat ons bid, smeking, baie spesifiek, baie konkreet, waarom mense spesifieke saak op 'n spesifieke persoon opdra aan die Here. Smeking is 'n vraag ook van ons dat ons met oop oë deur die lewe sal gaan. Ons moet mense se nood raak sien, ons moet hulle vreugde raak sien. En Paulus stel dit so mooi in Korintiërs, dat ons moet ly saam met die wat ly, en ons moet bly wees saam met die wat bly is. En daar kom smeking baie goed tereg. En daarby kom nog die opdrag, bid by elke geleentheid. Nou broer en suster, hier het ons dikwels 'n groot probleem, omdat ons lewe eintlik nie gedra word deur gebed nie. Ons weet baie mense die gewoonte bid soggens en bid saans, en daarmee is dit eintlik afgehandel wat die gebedslewe aanbetref. In die Bybel kry ons die pragtige voorbeeld van 3 keer per dag. Ons weet Daniël het 3 keer per dag sy venster na Jerusalem se kant toe oopgemaak en tot God gebid. Christus en die apostels het ook tot 'n groot mate hierdie Joodse gebruik om 3 keer per dag 'n gebedsperiode af te sonder tot eer van God nagekom. Maar nou moet jy oplet in die Bybel, hoe baie keer word gepraat van Christus wat gaan bid het. Hy het nie net by die 3 keer opgehou nie. Hy het ook tussenin gebid. En daarom is dit baie belangrik dat ons ook na die Bybelse opdrag moet kyk. Paulus skryf in Romeine, volhard in die gebed. Volhard beteken toch, hou aan. Moenie ophou nie. Bid gedurig, skryf hy aan die Tessalonisense. Gebed bid gedurig beteken bid altyd. Dit wil nie sê ons moet soos 'n orthodoxe Jood gestaan en ure lank een gebed na die ander opsê voor die troon van die Hemelse Vader, of soos 'n Rooms-Katoliek die een in die gebedsroom die een kraal na die ander deurbid om God so te verheerlik nie. Die Bybel waarsku juis dat ons moenie baie woorde gebruik om deur te reken dat God sommer ons gebed luister omdat ons baie woorde gebruik nie. Maar ons moet voortdurend bid. Wat verhoed jou om in die dag 'n skietgebed op te stuur? Wat verhoed jou om by elke taak wat jy aanpak in jou gedagtes te vra, Here, help my met hierdie taak? Wat verhoed jou om elke keer as jy iets reg kry of iets afhandel, die Here te dank? En so word 'n mens se lewe gedra deur die gebed. Dwars deur die dag staan jy in 'n verhouding met God wat vir jou die krag gee om weerstand te bied teen die bose. Let 'n bietjie op, hoeveel keer per dag dink jy aan mense? Mense se nood, dink jy jou eie probleme, aan mense se vreugde, hulle blydskap, dit wat hulle lewens verryk. En wat verhoed jy dan om ook in jou hart te sê, dankie Here vir daardie genade wat U my gee, dat ek hierdie behoefte aan U kan opdra? Om dwars deur die dag of gedurig te bid beteken jy moet met God wandel. In Genesis staan dit so mooi in die 53 vertaling, nou Henog het met God gewandel. Henog het met God gewandel, het saam met God geloop, voortdurend gemeenskap met die Here gehad. Christus het ook gesê, hoeveel keer kuier ons by mense? En nou sê Christus baie duidelik, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. As hulle saamstem oor enige saak, belangrike saak, en daaroor bid, kom die Here op 'n besondere wyse in hulle lewe in. Kortom, broeder en suster, ons bid oor die algemeen ver te min. Die Here het vir ons pragtige gebedsvorme gegee, waarmee ons voortdurend saam met die Here kan lewe, saam met hom kan wandel, soos Henog dit gedoen het. In Spreuke staan daar, ken hom, ken God, in alles wat julle doen. En daarom daardie voortdurende kontak met die Here is baie belangrik. Ons teksvers lui, smeek hom by elke geleentheid. En smeek beteken baie spesifiek, gerig op daardie situasie waarin jy nou is. Die derde opdrag is baie duidelik. Wees waaksaam. Wees waaksaam. Nou in die nuwe vertaling val hierdie ding eintlik op 'n groot mate weg. En die nuwe vertaling lees ons: wees waaksaam en gebid gedurig vir al die gelowiges. Bid gedurig vir al die gelowiges. Wees waaksaam. Wat beteken waaksaam? Waaksaam beteken ek moet wakker wees. Vroeger in hierdie hoofstuk staan daar, bly dan op julle pos. Dis 'n wagpos waar jy moet staan en die vyand moet dopel. En geen beweging van daai vyand moet jou ontgaan nie. Jy moet alles raak sien wat hy beplan en wat hy doen. Ons weet, in 'n swaard geveg is dit so belangrik. As jy met 'n swaard veg, kan jy nie een beweging miskyk nie. Dit kan fataal wees. En so moet ons waaksaam wees. Ons moet voortdurend weet, Satan en al sy bose geeste is op ons spoor. Sy asem blaas in ons nek. En daarom moet ons uiters waaksaam wees. Wees in alle omstandighede op julle hoede. Dis die mooi vertaling van die nuwe lewende vertaling. Wees in alle omstandighede op julle hoede. Onthou, ons is besig om te besin oor die groot stryd waarin ons verkeer teen die bose magte, die duivel en sy engele. En daarom het die Here vir ons die opdrag gegee, soek julle krag in die Here en in sy sterkte, trek die volle wapenrusting aan om op julle pos te bly staan, en nou is word vir ons geëis om waaksaam te wees, om van alle omstandighede op ons hoede te wees. Waaksaam is een baie belangrike opdrag. Geen skuif of beweging van die vyand moet jou ontgaan nie. In alle omstandighede moet jy dit raak sien. Nou, Bybelstudie is nou baie belangrik. As jy jou Bybel gereeld bestudeer, sal jy weet watter beliftes die Here vir jou gegee. Watter beginsels kan jy toepas in elke omstandigheid waarin jy verkeer? En daar dan sal jy baie duidelik en raak sien wat die beplanning Satan in jou lewe doen om jou tot 'n val te bring en hoe jou versoek met allerlei insidente in jou lewe. Insidente wat in jou daaglikse lewe talle male voorkom. Jy sal ook besef wat magtige dinge die Here doen. En daarom sal hierdie waaksaamheid jou ook aanspoor om voortdurend die genade van die Here aan te vra en te soek. En wat 'n heerlike vreugde ervaar mens nie as mens met die Here wandel, as jy saam met hom loop, aan sy hand loop dwars deur jou lewe. Baie min mense ervaar daardie volle vrede wat dit gee om so voortdurend in kontak met die Here te wees. So gaan dit ook oor deur die lewe. Wees in alle omstandighede waaksaam. Die vierde opdrag wat hy gee is voorbidding. Bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woord gee dat ek die geheimenisse van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Wat met my medebroeder Greg en my suster Magriete gebeur, raak my net so seer as wat het my raak. Ons weet ons lewe vandag in 'n onbetrokke wêreld. 'n Onbetrokke wêreld wat sê wat met hom gebeur is sy eie saak. Ek het niks daarmee uit te baai nie. 'n Christelike houding is anders. Wat met hom of met haar gebeur, is ook my saak. En daarom moet ons voortdurend bid. As die Bybel vra, bid vir die wat oor julle regeer en wat oor julle mag het. Dan beteken dit dat self die regeringsdinge is my saak. Ek moet vir hulle bid. Bid vir my vyande is 'n opdrag van die Bybel. Dis my saak, daardie vyandskap wat hulle teenoor my openbaar. Ek moet vir hulle bid. En so moet voorbidding nie net na die gelowiges toe kom nie, maar ook ver buitekant ons kring gaan. Bid vir die mense rondom ons. Mense waarmee ons te doen het, my medewerker, my baas by die werk, mense wat oor my gesag uitoefen. Daar is so baie mense waarvoor ons kan bid. Maar hier kom die spesifieke opdrag, bid vir jou medegelowiges. En dit kan 'n mens baie goed begryp, want ek en jy is saam in die stryd. Ons veg saam as die leer van Jesus Christus en moet 'n hegte eenheid vorm. En ons kan deur die gebede vir mekaar, mekaar ook versterk in hierdie stryd. So bid vir mekaar. Weereens vra dit van jou om met oop oë deur die lewe te gaan, waaksaam te wees, om alles raak te sien wat rondom jou gebeur. Bid gedurig vir al die gelowiges. Kom ek gee vir jou voorbeeld. As 'n predikant, 'n ouderling of 'n diaken, en God die sonde begaan, en het haal die koerant opskrifte, wat gebeur met die kerk? Die beeld van die kerk word dadelik afgetakel, en baie mense sal sê, ja, die klomp skyn heilig is. Kyk daar, wat doen hulle achteraf. Hulle knyp ook met die kat in die donker. En onmiddellik word God se naam oneer aangedoen. Dit is toch sy liggaam, die kerk van Jesus Christus. So ons medebroer en suster, se saak is ook ons saak. En daarom moet ons in ons gebede nooit ons medegelowiges vergeet nie. Ons moet nooit ons voorgangers vergeet nie. Dis ook 'n opdragte van die Bybel. En daarom kom Paulus en hy sê, bid ook vir my. Bid vir die meneer Reinhold. Bid vir Wiki, die pastoriepaar, wat 'n belangrike plek in hierdie gemeente inneem. Bid vir die ouderlinge, bid vir die diakens. Dit word baie duidelik in die Bybel gevra. Bid vir ons medegelowiges, my medebroer en suster, wat sy aan sy met my veg teen die bose magte. En met daardie gebed vir my medegelowige, versterk ek ook hulle situasie in hierdie geweldige groot stryd. Soos die gebed is 'n wonderlike, wonderlike middel wat die Here vir ons gegee het. Ons bid tot 'n Vader wat oor alles beskik en bestuur. Jesus Christus tree ook toe tot die stryd, omdat hy ons voorspraak is, ons pleitbesorger. Hy veg saam met ons. En die Heilige Gees blyk vir ons ook met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. So skryf die apostel Paulus. So die drie enige God raak betrokke in jou gebed. En daarom is die gebed so ontsettend belangrik. En jy word verseker van jou oorwinning oor die bose. As jy werklik met God wandel, gedurig bid, die aangesig van die Here soek, dan weet jy, jy is die oorwinnaar in hierdie stryd. Satan sal jou nie oorwin nie, want jy het die magtige God aan jou kant. Dank God die Vader daarvoor. Amen.